Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když před 75 lety dorazila do českých zemí Rudá armáda, znamenalo to osvobození od německého nacismu a současně bohužel podřízenost jiné cizí velmoci. Sovětský svaz považoval někdejší Československo za své území, jak napsali historici Vít Smetana a Jaroslav Hrbek v knize Draze zaplacená svoboda. Je nepochybné, že se Československo do sovětské sféry zařadilo nejpozději koncem roku 1943, víceméně z vůle vlastních politických představitelů, a západní spojenci to byli postupně nuceni akceptovat jako danou věc. Jako jediný stát regionu, který za války uzavřel se Sovětským svazem spojeneckou smlouvu pro období poválečné, patřilo Československo k pilířům nově budované sovětské sféry vlivu. A Moskva je tak od samého počátku vnímala. Konec citátu. Temnou kapitolou této podřízenosti je sovětské zatýkání ruských protibolševických emigrantů, kteří v Československu našli domov po roce 1917. Zvláštní jednotka sovětské kontrarozvědky Směrš, neboli Směrč špionam, pozatýkala v květnu 1945 na českém území několik set lidí, kteří byli odvlečeni do Sovětského svazu. Někteří zemřeli ještě dřív, než k odvlečení mohlo dojít. Československé úřady se jich nedokázaly účinně zastat. V první části dnešních příběhů vzpomíná Dmitrij Rafalský. Provází vás Adam Drda. Dmitrij Rafalský je herec, bydlí v Paříži, ale až do sovětské okupace v srpnu 1968 žil v Československu. Hrál například ve filmu Spalovač mrtvol režiséra Juraje Herce nebo o 20 let později ve Frankenheimerově traileru Ronin vedle Roberta De Nira a Jeana Rena. Potkali jsme se před rokem v Praze.
Tak já jsem Dmitrij Rafalský. Narodil jsem se v Praze 8. října 1930 5 hodin odpoledne. Jsem vlastně Pražák. Já jsem se narodil v Pštrosové ulici, to je za Národním divadlem, a bývalý ruský konzulát carského Ruska, to bylo Rakousko-Uhersko, pojď vyslanectví bylo ve Vídni. A potom, když se založila Československá republika, tak už to nebyl konzulát, to ten konzul Žukovský skončil a můj otec jakožto představitel dočasné vlády, nebo jak se tomu řekne, byl v Československu, takže byl v Československu první a poslední ruský vyslanec. A tak byl představitelem všech, jak tady všude je nazývají, bělogvardějci. Všichni nebyli vojáci, gvardie, že jo? Takže to je ta první emigrace.
Jak se jmenoval tatínek?
Vladimír Rafalský. A byl lingvistou, diplomat, on znal asi 18 řečí. V Československu byl přísežným soudním tlumočníkem na 9 řečí. Maminka je mladší dcerou generála adjutanta Ščerbačova, to je generál pobočník Ščerbačov za války, vrchní velitel rumunské armády. No a pak byl chvíli v Paříži a potom odjel už na penzi do Nici a tam teda žili. No a maminka přijela se svou sestrou starší, Kateřinou, která se vdala taky za Rusa, Vadina. S tatínkem se seznámila, maminka zpívala výborně cikánské romance a tak. No a tatínek se zamilovala. No a tak zůstala samozřejmě tady a otec taky. V 27. roce se vdali a moje sestra se narodila v 29. Irena a já v 30.
Za nacistické okupace pracoval Dmitrijův otec Vladimír Rafalský v Praze. Rodina přečkala nacismus bez úhony.
No tak, protože otec ani že do politiky nedělal, dělal v první české zajišťovací bance jako tlumočník. A otce jsem málo viděl, protože on pořád pracoval. Psal taky básně, překládal. Normálně žili jsme v té Pštrosové ulici pořád. A zůstali jsme tam i po tom 45. roce, kde jako ty kombinace, že jo, 5. května povstání, to český, v žlutých uniformách, já nevím, kde Češi nějaký ten sklad německý našli, německých uniform, které byly pro Egypt, nebo kam všichni byli oblečeni v těle z těch uniformách. A jinak jsme nějak doma, jsme poslouchali, pozorovali a tak dále. No co, tak to bylo 5. 9. přišla vlastně armáda a s nima přišel ten SMERŠ, smrt špionům, to byla ta vojenská policie a ty zebrali, brali všechny Rusy, kteří žili v zahraničí a nebyli sovětského původu.
Vzpomíná Dmitry Rafalský. Jeho otce si příslušníci SMERŠ vyzvedli doma ve zmíněné Pštrosově ulici.
Ty přišli v 10 hodin velmi milé, pojďte na návštěvu, my s váma pohovoříme. Na 2 hodinky. No, otec předpokládal, tak se rozloučil a povídal, tak ty budeš, kdyby se něco stalo, takže budeš pánem rodiny. No pánem by jsem jediný mužský, máma a sestra. Mnoha leta se mi stále zdálo, protože jsme nevěděli, kde je otec s ním. Tak se mi zdálo, že se vrátil a tak dále. No, tak to jsou takový ty vnitřní ty.
Takže otce odvedli a řekli, že na 2 hodiny.
No.
Otec s nima odešel.
No a jako ostatní, no odešel s nima a 2 hodiny jsme čekali, 2 dny, 2 týdny, 2 měsíce, 2 roky, 20 let. Jsme furt čekali, protože jsme nic nevěděli. Mně bylo 14, sestře 15, no bez peněz, bez otce a otec nebyl ani živý, ani mrtvý.
Proč otce sebrali ty z toho smrt špionem? Proč ho odvedli?
Bez důvodu, nebyl bolševik. Já jsem běhal, jako kluk jsem běhal po Bubenči, po Devicích a tak dále a koukal jsem do nějakých těch vil bez jaký logiky, jestli tam náhodou nejsou ubytováni ti vojáci, ty tajní, jestli tam neuvidím. Nakonec tam byl v Dělostřelecké ulici, nakonec se zjistilo.
Že byl otec skutečně v těch místech, zjistil Dmitry až téměř za 20 let, ale k tomu se ještě dostaneme. Ptal jsem se, jestli matka Marie Rafalská tehdy žádala o pomoc úřady a jak to vůbec měli Rafalští s občanstvím.
On měl občanství přece československý.
Jo, vidíte, tak to, ne, tak to máme právě, to je problém té emigrace, že se chtěla přeci jenom vůbec jako zůstat Rusama a v krajním případě vrátit do Ruska pravýho a tak existoval takzvaný Nansenovský pas. To znamená bez občanství, ale chráněný tou organizací. Tak otec nebyl československým občanem. Strýc byl. A moje maminka taky nebyla. A já jsem se taky narodil bez občanství. A ve 20 letech jsme mohli si vybrat. Museli vybrat. Bez občanství nesmělo existovat. A museli jsme si vybrat buď sovětské občanství, anebo československé. Takže část těch Rusů přijala československé občanství a já taky. A tím pádem se šel na vojnu na 2 roky.
Ty československý úřady, ty se nijak
to bylo právě
nezastali
to.
Nic, neudělali.
To bylo právě to. Kdo, kdy, jak, ke komu se obrátit. Nebylo kam se obrátit.
A později.
48 jsme vůbec byli rádi, že žijeme. To jsem teda utíkal, já si pamatuju, s celou školou jsme utíkali na Hradčany protestovat proti 48. Zbývali jsme, kde domov můj a nic to nepomohlo, hnali nás zpátky.
Vysvětluje Dmitry Rafalský.
Posloucháte příběhy 20. století.
Takzvané Nansenovy pasy měli ti Rusové, kteří po první světové válce věřili, že Sovětský svaz nebude mít dlouhého trvání, že se vrátí domů. V Československu jich byla asi třetina. Vláda se ve prospěch odvlečených snažila u sovětských úřadů intervenovat s krajní opatrností. Dá se říct, že v podstatě nechala na pospas osudu. Situace rodiny Marie, Ireny a Dmitrie Rafalských byla tíživá. Ze dne na den přišli o otce a také ztratili obživu.
Matka zpívala vždycky ty cikánské krásy, zpívala, to byly naše ukolébavky a tak dále. A od 45. jsme říkali, prosím tě, zaspívej. Ne, nikdy. Prosím tě, prosím, pro nás. Ne, nemohla ze sebe slovo.
Když otce odvedli a on se nevrátil, tak co jste dělali?
No, maminka se snažila nějak tak něco pracovat v noci u nějakého kožišníka něco pracovala na černo, no, tam se naučila kouřit taky, což potom odnesla, že jo, těžko. Když dneska začne kouřit ve 40 letech nebo co, tak je to špatný. Já jsem snížil hlas, protože pracovala tajně pod zemí na černo. No a taky mi pomáhala, my jsme vypalovali krabičky, hračany a talíře, takový ty hrozný věci pro turisty, a ona to vymalovávala a tak dále. Já jsem se snažil prodat nějakou tu knihu, protože otec měl velkou bibliotéku, tak za babku samozřejmě, a já jsem nikdy neuměl nic prodávat. Jsem se snažil něco koupit a prodat dráž a pak jsem to daroval celý život. Takže prostě tak poběrkovali jsme. Ale taky bylo, že jo, zvonek, u dveří zvonek, maminka odevírá a tam nikdo, ale na zemi leží mlíko, máslo a vajíčka. A nikdo.
Sousedi přišli s pomocí.
Rusové, kteří to jako zůstali ještě to. Takže taková pomoc existovala mezi náma opravdu velká. A po 15 letech nějak uznali mojí matce, že byl přiznán za mrtvýho a konečně dostala nějakou sociální pomoc, protože předtím žádná. To ta banka něco snad pomáhala, to byl Tůma, ředitel. Takže něco pomáhal jako dětem. No a tak já jsem částečně chodil do školy, totiž částečně nechodil. Maloval jsem nějak tak batiky, kravaty, přivydělával nějak tímhle s tím.
Zatčení otce nebylo jedinou ztrátou. Příslušníci sovětské jednotky Směrš sebrali a odvlekli také rodinné přátele. Většinou skončili v táborech Gulagu.
Již můj drahý učitel ruštiny Platon Kapěcký každou sobotu nám četl Evžena Onegina, Ruslana Ludmilu, prostě Puškina. A ten nás dost naučil opravdu milovat tu krásnou ruskou řeč. A toho odvlekl taky. A ten se potom ale přeci jenom vrátil a já jsem u něj byl. Já se nepamatuji někde právě v Říčanech nebo co, už potom žil starý.
Tyhle ty lidi, kteří to přežili, ty skončili v Gulagu a pak se měli vrátit v určitý době, nebo jak to s ním bylo?
To byl režim, který zlikvidoval třídní společnost. No a založil kastovou společnost. To byl otrocký, absolutně otrocký řád a to byli otroci. A on potřeboval, zejména Stalin, že ho potřeboval stavět na Sibiři, potřeboval ty ruce. Tak šli tam a hynuli. A někteří se vrátili, ale jejich ženy byly už vdaný. Takže potom buď se oběsili, anebo žili ve třech. To byly velké tragédie. To jako, kdo se vrátil a kdo se nevrátil, hodně z nich se vůbec nikdy nevrátilo.
Říká Dmitrij Rafalský. V Sovětském svazu skončil po válce i bratr jeho matky, který prožil v Československu podstatnou část života.
Bratr mý matky taky, že jo, syn toho generála Štěrbačova, který se jmenoval Aleksandr a byl jeho pobočníkem toho generála. Aleksandr Dmitrievič, protože jeho otec byl Dmitrij, Štěrbačev. Inženýr Carbon, byla výroba baterek, byl ředitelem, to je francouzská firma. No tak neměl děti a k nám chodil a pomáhal, protože otec neuměl vydělávat peníze. A ten naopak jako byl dost bohatý jako ředitel firmy a tak dále, měli i auto všechno. No a maminka povídá, tak jeď pryč, zachraň se, on povídá, ne, já vás neopustím. Tak 16. pro něj přišli a on povídá, ne, já jsem tady a mám mýdlo v kapse, kartáček na zuby a to. No a taky zmizel. Toho jsme taky hledali, nevěděli co a jak. A po mnoha letech maminka dostala dopis, podepsaný babička Marusia, která byla v Praze a zemřela pochovaná na Olšanech, že píše dopis a tak dále, to psal on a měl smůlu v životě, protože po smrti Stalina se odevřeli koncentráky a oni je vypustili a tak dále. A můj strýc žádal, jestli se může vrátit do Francie k matce, která ještě žila, jeho matce. Rozdal svoje věci a přijel do Moskvy a na letišti mu řekli, no ne, nikam nepoletíte, protože to byly právě události.
Maďarské
události.
To je 56. rok.
No. 56. Nikam nepojedete. A tak on, ježišmarja, nevím co, a tak hotel. Ne, nesmíte tady žít, musíte zpátky, to byly ty vnitřní pasy, že? Musíte zpátky do Vorkuty. Tak on jel zpátky do Vorkuty a požadavek už nebyl vrátit se k matce, ale jelikož žil celou tu dobu v Čechách a staral se o dvě děti, on nás miloval, a o svou sestru, tak žádal, jestli se může vrátit do Československa. A to maminka teda běhala. Běhala u prezidenta s žádostí, protože ho nechtěli do Československa, nebyl ženatý, neměl tady děti, že jo? Tak, no a když to nakonec vyběhala, tak už jsme připravili byt, vymalovali jsme můj pokoj a tak dále, čekali jsme. A pak jsme se dověděli od přátel jeho, že on, když dostal ten dopis, tak radostí povídá, já si jdu vedle lehnout. A nestal. No a to moje maminka, teda, když jsme se to dověděli, že zemřel, tak zase ona měla to první srdeční infarkt a druhý a potom byla přeci později raněná mrtvicí, 7 let, byla paralyzovaná a na posteli.
Dmitry Rafalský vystudoval, na rozdíl od své sestry, která takové štěstí neměla. Hrál v divadle a ve filmu a když mu bylo 38, vpadla do Československa znovu sovětská armáda.
Přišli a nevěděli, mnozí nevěděli. Jo, kde jsme? Někteří vůbec nevěděli. Druzí povídají, jo, přišli jsme sem na manévry. Ale já jsem pracoval taky nějaký plakáty, jsme, to byly, nevím, Vysočany nebo kde, jsme v podzemí tam, dělali plakáty a já jsem tam taky namluvil. Namluvil jsem Častušku, já nespívám vůbec, ale můj sovětský je soldaty, ubývající děti, jak ni stranno, my ni rady, ubírajcesť poskorej. Já vám skažu, один секрет, контрреволюции здесь нет. Я вам скажу, секрет другой, убирайтесь вы домой. Tak to je jediný, co jsem jako zpíval do krátkých vln, rovnou do těch tankistů, do sluchátek.
To bylo v 68. zvuku.
To bylo v 68.
A vy jste uměl skvěle rusky, mluvil jste s nima tedy? S těma,
no samozřejmě, to je moje materština. Ano, mluvil jsem s nima, jak říkám, jak, když to byli povýšení vojáci, tak sami skoro i plakali.
A vy jste se už tehdy rozhodl, že odejdete jako do
exilu? No ano, to, já jsem chtěl na západ furt. Od 38. roku, když jsem byl u babičky na Středozemním moři. Takže to je nejenom politický, jo?
A do té doby vás nepustili?
Ne.
Takže až v tom 68. jste se začal...
A v 68. jsem si udělal papíry přes Německo, ale taky přes Rakousko, protože jsem nevěděl, že jo?
Kdy jste odjížděl? Kdy to bylo?
To bylo 7. září jsem byl.
7. září 68.
No a přes Stuttgart, tam jsem zůstal asi 2 dny. Přijel jsem do Bruselu, tam jsem se ani nemohl domluvit s taxikářem, no to jsou detaily nezajímavý. No a přeci jenom se mi podařilo, že chudáci Češi, že jo, Sověti přišli, tak mě přijali do Lovanské univerzity.
Teprve v emigraci v Belgii se Dmitry Rafalský dozvěděl, jaký byl v 45. roce osud jeho otce. Dostal od přátel knihu Deník, který si psal Nikolaj Siněvirský, vlastním jménem Michal Mundič. Pracoval pro Směrš jako tlumočník. Kniha vyšla také česky, vydalý Ústav pro studium totalitních režimů pod názvem Směrš, rok v táboře nepřítele.
To až jsem zjistil v Bruselu. S nima pracoval jeden Rusín, který studoval v Praze, Siněvirský, který dělal překladatele, protože mluvil rusky a slovensky a tak, a česky. A on tam byl jako tlumočník a zapisoval deník. V tom 45. se mu podařilo utíct na západ. A zemřel bohužel rok předtím, než jsem přijel v 68. do Bruselu. A tam jsem zjistil, že vydal knížku, která se jmenovala Směrš, teď nedávno byla přeložena do češtiny, kde on popisuje den za dnem, jak brali, mučili, no prostě mučili, ty jsi krásná, tak nebudeš, taky rozsekali zuby a tak dále. No prostě to je nutný přečíst tu knížku, což je hrozný. No a tam popisoval, že najednou je hluk, že je hluk nad venku. Tak kouk z okna nebo co, jo, a tam se skupilo několik lidí, že leží člověk na zemi. A jak to tam popisuje? Tak on vyběh a taky ještě důstojník a prej krev a prach, všechno se smíchalo a tak. A ten důstojník přišel tam a povídá, no, ještě dýchá. A pak šel nahoru, poněč on vyslýchal. Zavolal toho tlumočníka, aby jako svědek podepsal, že otec při výslechu požádal o sklenku vody a vyskočil z okna. A ten jako svědek to podepsal. Což je absolutně nesmysl. Totiž jak to bylo? On jako svědek to neví. A tamten potřeboval svědka, že ho nezamůčil, že vyskočil sám. A tak můj otec byl opravdu, měl horečku až 39 kilo a byl úplně to. Asi ho kopnul do břicha a otec zemřel prostě na mrtvici. Tak co s ním? Tak ho vyhodil z okna. A pak řekl, no jo, ještě žije. Což byl taky nesmysl. No a ten to musel podepsat jako svědek, aniž tam byl.
A to se stalo kde tohle?
V Dělostřelecké ulici.
Krátce po tom zatčení.
Druhý den. A to jsme jako nevěděli. To jsem se dověděl z té knížky, kterou napsal a vydal v Bruselu a tam mě známí povídej, ne, nemůžem ti to dát, to je hrozný. Půjdem, prosím tě. Tak mě půjčili tu knížku, já v sousední pokoji jsem to přečet a dověděl se o tom.
Do té doby jste o tatínkově osudu nevěděli vůbec nic?
Hledali jsme různý sluchy, různý a tak dále. A není pochovaný. A tam máme desku, že byl umučený a nepochovaný.
Kdy umřela maminka, jak se dožila vysokýho věku?
Maminka zemřela v 72. mám dojem.
Takže máma se ještě dožila toho zjištění, co se stalo s tatínkem?
Ne, nikdy to nevěděla.
Jste jí to neřekl?
Já jí to neřekl.
Nikolaj Siněverský v deníku píše, na betonovém dvoře ležel člověk. Pane Bože, vždyť je to Rafalský. Kolikrát jsem ho viděl v Nikolajevském chrámu. Vždycky jsem obdivoval jeho ušlechtilý vzhled, bílé vlasy, bílá bratka, moudrá a výrazná tvář. Umírá, pronesl major na dvorny. O jednoho banditu míň, odtušil major Popov. Hleděl jsem na krví zalitou tvář, na mozek smíšený s prachem. Lublianka. Proč jezdit do Moskvy, aby člověk viděl Lublianku? Ta je i tady. Tam se lidé vrhají z okna, aby skončili svůj život sebevraždou. A to též se děje i zde. Lublianka v Praze, v Dělostřelecké ulici číslo 11.
Těžký vysvětlit, já jsem o tom hodně přemýšlel, protože celý život o tom přemýšlím a protože nezemřel. Není ten přechod. Já ho mám před sebou ten obraz a toho strýce taky. Jsou vzpomínky, no, to, co otec někdy řekl u stolu, jo, to nesmíš, to neděli a tak dále. Nebo nějaký ty vzpomínky právě u stolu v neděli, že jo, nebo když přišel ráno a povídal, že šmere, já jsem čerstvý jako kurtička, protože se vykoupal a teď jsme jedli ty sardinky v neděli.
A vy jste říkal, že se vám pak zdávalo, že se vrátil ty roky.
Ano jo, ano jo. Jsou různý fantazie.
Říká Dmitry Rafalský, přesný počet lidí zatčených a zavlečených po válce z Československa do Sovětského svazu není dosud znám. Jisté je, že jich byly stovky.
Posloucháte příběhy 20. století.
I druhá část dnešních příběhů 20. století, jimž vás provází Adam Drda, se vztahuje k 75. výročí konce druhé světové války, patří ale jiným vzpomínkám jiné osobní historii. Pro Dmitrie Rafalského znamenalo osvobození rodinou tragédii. Eva Erbenová se osvobození dočkala poté, co se jí náhodou podařilo zůstat naživu během pochodu smrti. A díky tomu, že ji ukryli a opečovávali manželé Jánovi, kteří ji našli ve zbědovaném stavu. Rozhovor s Evou Erbenovou jsme natáčeli před lety v Tel Avivu. Narodila se jako Levitová roku 1930 v Děčíně ve středostavovské židovské rodině. Spolu s otcem Jindřichem a matkou Martou byla v zimě 1941 deportována do geta Terezín. A v roce 1944 pak dál do Osvětimi-Birkenau. Do transportu se s matkou přihlásila dobrovolně. Chtěli jet za otcem, který byl odvezen o něco dřív.
Tatínek odešel z Terezína v říjnu, kdy Němci prohlásili, že Terezín je přeplněný a vypukl tyfus. A že se bude stavět nové ghetto, aby se ulehčilo Terezínu. A odešli muži mezi 18 a 50 let. A tenkrát tatínek odešel a my jsme zůstali, nám se jako nemělo nic stát, jako rukojmí, že zůstaneme. Za 14 dní asi Němci prohlásili, že to ghetto je hotový a že kdo chce, tak může jet tam, nemusí být v Terezíně. No samozřejmě jsme všichni chtěli za tatínkem, za synem, za bratrem, každý měl někoho. Tak jsme se všichni hlásili dobrovolně. A aby bylo vidět, že jedeme dobrovolně, tak jsme jeli osobním vlakem. Nejeli jsme do Bičákem. Ten osobní vlak sice měl za dřevama okna zavřený, ale byly škvíry. A tak jsme jeli 3 dny, protože pořád se bombardovalo a pořád vlak stál. A když jsme dojeli do Osvětšina za 3 dny a ty ženy se dívaly těma škvírama ven, tak maminka řekla, tady nezůstaneme, to je prosím tě nějaký trestanecký lágr, sami psi, biče, psi. No a v tom se roztrhly dveře a vletěli dovnitř ty náckové a vykopali nás ven a to už všecko potom bylo traumaticky šílený.
První dojmy z vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau popisují všichni přeživší podobně a přece každý úplně jinak. Jestliže v Terezíně ještě existovala aspoň iluze normality a platila aspoň částečně pravidla běžného života, v Auschwitz-Birkenau už neplatilo nic, co člověk znal.
Těžký vzduch, člověk ani se nemohl nadechnout, prach, popel, oheň, psí, štěkot, taky to křičení, to německé štěkání, no a potom ten průvod, potom ta nahota, to slíkání se a to koupání se a ty hadry a to, co nám ostříhali a tak dále. A najednou ta neměla dítě a ta neměla maminku a ten byl sám. A potom ta cesta do té barák, do toho, do ty stodoly, to nebyla stodola, to byl takový dlouhý, no tak jako dneska každý ví, co bylo, jak to vypadalo v Osvětšině. A že když jsme přišli tam, tak jsme taky, každý dostal deku, takovou vojenskou, která taky byla mokrá. Všecko bylo mokré. V říjnu, kde už je zima. Snad tu ten můj nejhorší Osvětšin, něco, co mě pronásledovalo hrozně, já jsem všechno tak chápala víceméně jako pod závojem. Nic tak na mě nedocházelo, jako bum, bum, bum. Všechno bylo takový udivený, takový odkud, jak je to možné tohleto. Ale pak večer, když všechny lidi seděli na těch pryčnách, jak to byly těch 5 nad sebou, tak najednou se na těch dlouhý takový ten kamín, co se objevila taková mladá žena, mladá, úplně mladá, snad jí bylo 25. A takhle chodila, jako kdyby houpala dítě a zpívala hajej můj andílku, hajej a spí. A plakala a zpívala a tam. A já jsem vůbec nerozuměla, co se děje, jak jsem se na ní dívala, cvoknutá, co se stalo. Ráno nás budili v 5 hodin, s pískáním a na latrínu, a na celapel a ona jde taky ven, šla takhle trochu před námi, najednou se utrhla a letěla do těch drátů a schořila. Později se ukázalo, že vzali to, že vzala to dítě, že ona vlastně si uvědomila to celé, co je. A to mě pronásledovalo. Já jsem to nerozuměla v tom okamžiku, kdy se to vlastně stalo, tak to bylo takový, tolik se toho dělo pořád, ale když se narodila moje první, tak to byla katastrofa. Ona o tom neví. Já myslím, že to je poprvé, co to není psaný. Takových miminek bylo spousta. Tak věřte potom v Boha, když se vás ptají, a věříte v Boha? No věříte? Můžete?
Posloucháte příběhy 20. století.
S otcem se Eva už nikdy nesetkala. Jindřich Levit se dostal do tábora v Kaufringu a zemřel roku 1945 v dalším koncentračním táboře v Dachau. Eva a Marta Levitovi přežili v Osvětimi asi 2 měsíce. Ještě to ale ani zdaleka nebyl konec.
A jak jsme přežívali, tak já vám říkám, já tohle to nevím. Já si vzpomínám na tyhle ty markantní věci a pak si vzpomínám jenom na Celapel, kde se stáli hodiny, hodiny, hodiny nás počítali a lidi vondlívali a lidi měli průjem a teklo z nich a všecko a když to také mlátili. A potom byla selekce a nahnali nás do nějakého takového zase baráku a slíkli z nás všechny hadry. A víte, to je taky něco. Představte si takový 13-letý dítě nahá mezi těma spratkama, tam, co tam chodí ty vojáci. Jak všichni byli nahý, ale oni jsou oblečený. A tak chodí mezi nimi a tak někdy ten jejich kabát se vám trochu otře o to vaše tělo, nebo tak. To je úplně... Proto není slovo.
Eva a Marta Levitovi prošli v Osvětimi selekcí a byly odvezeny na práce. Byl začátek ledna 1945. Blížila se fronta a nacisté začali s likvidací tábora a evakuací vězňů. Nejdřív byla Eva s maminkou v Grinbergu, dnes z Jelona Góra v Polsku, v pobočce lágru Gross Rosen.
Odešli jsme odtamtud. Já myslím, že jsme přišli začátkem ledna do Gross Rosen, ale předtím jsme byli několik dní v Grinberg. Ale jak to šlo, kolik, když jsme odešli, nemám tušení a nikdo mě to nemůže říct, z toho Gross Rosen jsme odešli koncem ledna 45. A to začal ten pochod smrti. To my totiž mysleli, že ráno, když jsme slyšeli důlnění, dělo, střelbu, a mysleli jsme o, konec války, jenomže to nebylo přesně tak. Ráno přišli takový džípy, se skákali fešní kluci, SSáci, krásní psi a za 10 minut 1000 lidí bylo venku. A šlo se. Každý den 30 kilometrů skoro. Někdy spát venku, někdy ve stodolách. Z těch 1000 lidí přežilo 70. Spousta zůstalo mrtvých.
Ještě před pochodem v jedné z dalších poboček lágru Gross Rosen měla Eva potíž, která byla otázkou života a smrti. Neměla boty. Přesněji řečeno, měla 2 levé boty a 1 ztratila. Kdyby to tak zůstalo, skončila by po pár kilometrech mrtvá na kraji silnice.
V tom Gross Rosen, já jsem přece měla ty 2 levé boty a tu 1 jsem ztratila. A ten komandant tam, jak jsem stála na ten Celapel bez bot, byl hrozný sníh. A tak se mě ptal, on byla v něm žíla lidskosti. Řekl, potom přijď tam, vidíš ten domek, to byl takový dřevěný malý kejter, přijď tam. Tak jsem tam potom šla, maminka mezi tím pracovala v kuchyni, tam vařila voda neustále a ostatní lidi chodili ven a pracovali na příkopech. Takže to bylo velký štěstí pracovat v teplé kuchyni a pro mě velký štěstí tam byly ty budky a tam jsem našla holčičku, která byla asi o 2 roky starší než já a mluvila jenom maďarsky a spustila na mě kanonádu maďarskou, který jsem po čase rozuměla, že tam musím jako dělat pořádek, aby se tam vařila voda, a že to je komandant. A ten komandant byl fakt hodnej. Za prvé mě přinesl boty. A za druhý mě nechal v tom baráku, v těch rodinách bylo 25 stupňů pod nulou. A jsem měla ani punčochy. Ty lidi tam umírali, přes noc zmrzli. A ta Goldy, to byla roztomilá. Ona, půlku jsem nerozuměla, co ona říkala, ale pořád něco mluvila o jídle.
A pak už tedy bylo časné studené jaro roku 1945, kdy byly vězenkyně, včetně Marty a Evy Levitových, v zimě a bez jídla vyhnány na pochod. 17. dubna 1945 v koncentračním táboře Svatava u Sokolova zemřela v dřevěném baráku Evina matka Marta. Umřela na následky vyčerpání a zřejmě i nemoci.
Do 17. dubna jsem byla s maminkou. My jsme přišli do ty Svatavy a maminka už byla, maminka měla na noze nějaký veliký bolák a já myslím, že měla flegmonu a že zumřela na nějakou otravu. To je to, co jsem si dala dohromady potom. A když jsme přišli do ty Svatavy a nacpali nás do toho dřevěného domku, tam nebylo nic, tam byly na zemi piliny a na těch pilinách byl lizol, poněvadž všude byl tyfus. Tak oni všechno desinfikovali. A když jste si lehla na ty piliny, tak na těch šatech ty piliny se přilepily a ten lizol se přilepil a to všechno smrdělo šíleně a začaly slzet oči a nos a všechno. Nedalo se dýchat vůbec. To tenkrát nás bylo ještě 250. A maminka si lehla a já jsem si nechtěla lehnout. Já vím, že jsem si sedla na bobeček takhle vedle ní. A maminka mě řekla, že umře. Abych řekla tatínkovi. A v tom okamžiku přišla Němka a donesla chleba. Takhle to měla takovou zástěru, nebo nějaký lavor a v tom měla kusy chleba a to takhle házela všem a hodila mamince, poněvadž maminka zrovna v tom okamžiku umřela a hodila mě a hodila mamince. No já jsem vzala oba chleby a držela se maminku, která mě prostě stydla v ruce. A já jsem pořád na ní mluvila, pořád, prostě jsem nechtěla vůbec věřit, že je mrtvá. A v tom okamžiku přišla ta Goldy, ta Maďarka, a začala na mě mluvit maďarsky. Nepláč. A já jsem ani neplakala, myslím, já jsem to prostě nevnímala. Ne, maminka neumřela, pro mě to bylo, já myslím, že už jsem taky nebyla tak moc příčetná. Ale pak přišli a víte, ty mrtvoly se vyházely ven a dávali se tak jako dřevo, takhle nějak, aby mezi nimi proudil vzduch. To mě taky vysvětlili všecko později. A pak na druhý den ráno přijel Voska a všechno to naložil. A já si vzpomínám, že jsem jako koukala, ale v tom okamžiku všechny věci šly tak rychle. Člověk vůbec neměl čas se vzchopit z jedny věci, tak už na něho padla druhá věc. Ten pochod smrti pokračoval a pak přišla Helenka Ganzová a vzala mě za ruku a povídala pojď. A tak to šlo. A tak maminku odvezli a to je ono.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když Marta Levitová zemřela, pokračovala zničená Eva v pochodu sama. Přežila pouhou náhodou. Jednoho dne ráno na ní dozorci zapomněli.
Potom se maminka umřela, já jsem byla tak zničená a sama už tak dokonale mrtvá, apatická. No, vážila jsem 30 kilo, já už jsem ani neuměla jíst. Tak na tu noc, už nás bylo taky tak málo, tak nás zavřeli do nějaký stodoly. A v té stodole mě byla pořád jenom zima. A to je taky určitý úkaz, že člověk se chýlí ke konci, když je pořád zima. A tam byla kráva nějaká v rohu, tam stála opuštěná a bylo tam teplo. A lidi vždycky se nějak hádají, to místo je lepší, vždycky byl chaos. A já jsem za tou kravičkou hezky šla a tam jsem se uvelebila a usnula. A když jsem se probudila, tak už tam nikdo nebyl, tak jsem byla sama. Takže já jsem to neplánovala, nevěděla, to nebyla moje moudrost, to se stalo. Tak to bylo. A teďko ale tam byl nějaký chlapec, hledal, jestli žiju a říkal, jo, to klepe. A mluvil polsky a přinesl mě něco pít. Já myslím, že to bylo nějaké mléko nebo něco to bylo. Něco mě dal napít. Pak ještě se vrátil jednou a přinesl, jo, to byla doba, taková ta bílá řepa, ona se s tím krmí. A tak to mě přines a to mě krájel a jsem neměla ty zuby. Tak řekla, bych jedla tady. No, byl hrozně zlatý, ale já jsem se ho přece jenom bála. A řekl, že musím jít pryč, protože mě zastřelej. Já jsem odešla, ale kam? To byla stodola taková, nikde nic. Ale viděla jsem, že jsou koleje.
Osamělá a zapomenutá 15-letá Eva Levitová putovala podél kolejí, mířila do Čech, ale nevěděla, kam jde. Navíc se bála přiblížit k jakémukoliv obydlí. Cestou potkala německého vojáka, který ji chtěl zastřelit, ale z neznámých důvodů to neudělal. Měla oholenou hlavu a v šatech vši. Ploužila se 4 dny.
Tak jsem ještě 4 dny takhle chodila, až jsem potkala nějaký kluky, ty mluvili česky. A tak jsem se hrozně těšila a volala jsem na ně, já taky mluvím česky, odkud jste? A oni povídali, podívej, mrtvola. Tak, no, kluci, mladí. A tak se mě začali ptát, co? No, to jednou se na mě dívala. Povídala, víte, když chcete, pojďte s námi. No, já jsem s nima nemohla jít. Já jsem zapomněla říct, že jsem předtím potkala nějakého dezertéra, který se mnou rozdělil o kafe, co mě udělalo velký průjem. A tak jsem s nima trošku šla, ale pak jsem nemohla. Tak oni mě řekli, jděte tady, a pak je tady. A jsem nerozuměla nic. A šla jsem nějak a pak už jsem skutečně byla u konce. Přišla jsem k tomu rybníčku a tam mě viděla ta teta, co máchala prádlo. Tím to skončilo.
Eva omdlela u rybníka ve vesnici Postřekov na Domažlicku, kde se jí ujali manželé Krištof a Ludmila Jánovi.
V Postřekově mě vzali tam od jedny tety, ty měli, takhle šla ta kolej a tady měli badomek a ukázalo se, že to je jediná kolej, která ještě intaktní a tam Němci měli jako veškerou tu dopravu, ještě jídlo a jelikož byla Plzeň hodně bombardovaná a to je to tak, oni ho tam tuď stříleli, no tam to bylo úplně jako ještě úplně válečný a museli mě dostat jako z tohohle místa pryč a ty Němci byli všude, byli německé lékař a byl německý hokynář. Všecko měli tam pod kontrolou v Postřekově. Tak ten bratr od ty tety Lízit, která mě tam našla, přišel s krabičkou a s jetelem, vozek plný jetelu. Do toho mě strčili, ten jetel na mě hodili a přes celou ves, kde takhle stáli Němci, mě vezli s tou krávou nahoru, měli domek u lesa a tam mě hodili do sklepa. Mezi brambory a mezi to. A tam všechny ty bombardma byly úžasný. Ale pro mě to byla hudba. Oni se samozřejmě báli a já jsem se nemohla bát. A já jsem dělala vždycky jako, že spím. Máč, oni se modlili. Já jsem samozřejmě nechtěla říct, že jsem židovka. Ale naučila jsem se v to vodních. Zdráva s Maria, Matko Boží, Bože, buďme to tvé, buď pálovnosti. Ne. A tak jsem to mrmlala taky potom. Ale oni se o mě starali úplně úžasně. Když jsem jim řekla, že jsem židovka, tak stejc řekl, že mě musí přihlásit na židovský obci, taky jsem chtěla, pomáč tatínek určitě bude žít a tak.
Je třeba doříct, že když se křesťanští manželé Jánovi dozvěděli, že Eva je židovka, jejich vztah k ní se nijak nezměnil. Po osvobození ji zaregistrovali na židovské obci jako navrátilce z koncentráku a Eva se tak dostala k nežidovské tetě do Heřmanova městce.
A ta tetička mě našla. Tam měla ty 2 synové, potom moji bratranci a tetička byla divná, no nebyla divná, byla chudák, neměla tušení, co se mně stalo, neměla tušení, odkud jsem přišla. Sebrala mě od lidí, kteří mě milovali a kteří, když jsem jedla rukama, tak jsem jedla rukama a když jsem mazala chleba z obou stran, tak jsem mazala chleba z obou stran. Všecko bylo dovolené a všecko bylo hezké a všecko bylo dobré, co jsem řekla, co jsem udělala, všecko bylo vzato s láskou a tetička byla akurát. A tak jsem od ní utekla. Chodila jsem tam ještě do 5. třídy ve škole, kde ředitelka byla ta stejná, jako byla za dobu mojí maminky. A tak vlastně Heřmanův městec mě dal hezký takový přivítání. Taky zubař mě udělal nový zub. A já jsem odešla do Prahy. Od tetičky, když jsem odešla, tak jsem šla do sirotčince. Jsem chodila do školy, do ošetřovatelské školy, ale já jsem vlastně nechtěla nic, já jsem chtěla mít svoji rodinu, to jsem si hrozně přála, svůj pokoj, já jsem chtěla mít klid, taky ten sirotčinec, pořád s někým bejt, my jsme měli šaty dohromady, my jsme měli takový správný kibuc. A tam jsme byli jako všichni dohromady, tak jsem si chtěla něco oblíct, tak jsem zjistila, že to tam není, pan někdo jiný si to už vzal. No a to bylo normální, nebylo se co zlobit, tak jsme žili. Pan nikdo neměl nic a dohromady jsme přece jenom měli něco.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eva Levitová se snažila začít znovu žít. Bez rodičů a bez mnoha blízkých příbuzných a přátel, kteří se nevrátili. Přišel rok 1948, tedy nejen komunistický převrat v Československu, ale taky vyhlášení státu Izrael. V Praze se při té příležitosti, při oslavě, potkala s Petrem Erbenem, který byl o 10 let starší a znali se už z Terezína. Začali spolu chodit, vzali se a měli pak 3 děti. Evě nebyl komunismus jako idea po válce proti mysli. Reálnou podobu režimu pod vládou KSČ ale nesnesla. Chtěla odjet do Austrálie, získala vízum, ale Petr ne. Nakonec se jim podařilo dostat se do Paříže.
A teďko jsme v Paříži byli, tak teda už jako jsme vzjámy Lvové venku. No a já jsem šla na OZE, to tenkrát byla taková organizace, co pomáhá dětem. A řekla jsem, že jo, já jsem mimo jiné zjistila asi 14 dní před odjezdem z Prahy, že jsem těhotná. A že jako bych chtěla, aby Petr taky jel do Austrálie, ale on nemá vízum, jenom já mám vízum. Tak řekli, pa problém, to se všechno odehrávalo francouzsky, my to zařídíme, žádný problém. A já už jsem byla v 7. měsíci a vízum pořád nešlo. Tak jsem řekla, tohle už nechci, s tímhle jsem skončila a jedem do Izraele.
Ptal jsem se ještě Evy Erbenové, jak se svým osudem vyrovnávala. Jak dalece mohla o holokaustu a o svém životě v období nacismu mluvit? Jak moc se po válce u její vzpomínky někdo zajímal?
Člověk prošel různá stádia a to první stádio byla šílená bolest. Tak strašná bolest, že jenom myslet na tu maminku, myslet na to, jak umřela, myslet, co se stalo, vyvolalo hrozný duševní i tělesný stavy, ve kterých člověk nemohl existovat. Tak nějak ten lidský organismus si to zařídí tak, že prostě se ty stavy nevyvolávají. Člověk o tom nemluví, někam se to potlačí a tak. V okamžiku, když přejde stádio to bolesti a toho hrozného bolu a začnete se zlobit a začnete mít stek, proč se to všechno stalo, proč celý svět mlčel a co, proč, tak už je to lehčí. Tak už se lépe o tom mluví. Ale to trvá strašně dlouho. Mně trvalo 40 let, než jsem vyndala fotografii mých rodičů. A když moje děti chtěly vidět babičku a dědečka, tak samozřejmě, jo, se mi ukázala, ale to vždycky bylo spojené s takovým rozmíchaným pocitem, jako že člověk vykojelil z normálního myšlení, že se nějak rozbolavil. Takže to byly takové chvíle, kdy jsem jim to ukázala a dala. Já vím, že moje dcera úplně ukradla tu fotografii mojí maminky, že to vytrhla z albumu a vzala si to a že to měla pod polštářem a že to byla její babička. Jako a že jí nedala zpátky tu fotografii. Člověk se musel potýkat s různýma věcma a jelikož se chtěl žít zdravý život a normální život, tak na tohle nebylo místo. Člověk může začít mluvit, když už to všecko přebolí. Když už to všechno se vyjasní, když už si řekne, co bylo, bylo. Máme rodinu, žili jsme život, co mnohým nebylo dáno. A dokud já žiju, tak budu vzpomínat těm, kterým nebylo dáno žít, tak budou trošku taky naživu. A tak se teprve může začít nějak racionálně o tom mluvit. Ale já nemyslím, že to je vůbec něco, co se dá pochopit.
Co říct nakonec? Eva a Petr Erbenovi vychovali v Izraeli 3 děti a postavili dům v Aškelonu, kde Eva dodnes žije. Krištof a Ludmila Jánovi, manželé, kteří Evu zachránili v roce 1945, získali ve 83. roce in memoriam ocenění Spravedlivý mezi národy, udílené izraelským památníkem Yad Vashem. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.